Blaðsíða 23. Níundi kafli. Dregur til tíðinda. Nú búa þeir skip sitt á öðrum stað, Þorgrímur og Þorkell, sigla til Íslands og koma í Haukadals á Rós í Dýrafirði sama dag og Gísli hafði áður siglt þar inn á byrðingnum. Þeir hittast nú brátt og verður þar fagnaðar fundur og fara hvorir tveggja til búa sinna. Þeir Þorgrímur og Þorkell höfðu einnig hagnast vel í ferð sinni. Þorkell taldi sig of fínan mann til að vinna við bústörfin, en Gísli var nótt og dag. Það var einn dag þegar þurrkur var og gott veður að Gísli lét alla menn sína vinna við heyskap, en Þorkell var einn heima og hafði lagst niður í eldahúsi eftir morgunverðin. Eldahúsið var 100 feta langt en 10 faðma breitt og sunnan undir því var vinnuherbergi eða dyngja þeirra Auðar og Ásgerðar og sátu þær þar og saumuðu. En er Þorkell vaknar, heyrir hann þar mannamál og gengur þangað og leggst niður hjá dyngjunni. Nú tekur Ásgerður til orða. Vilt þú, Auður, sníða fyrir mig skyrtu á Þorkell bónda minn? Það kann ég ekki betur en þú, segir Auður, og þú værir ekki að biðja mig hjálp ef þú ættir að sníða skyrtu á Vésteinn, bróður minn. Það er rétt, segir Ásgerður, og svo mun mér þykja nokkra stund. Það er langt síðan ég vissi þetta, segir Auður. Og við skulum ekki ræða meira það. Ég tek ekki illa upp, þó að á mig sé borið að mér þykir Vésteinn góður, segir Ásgerður. Hitt var mér sagt að þið Þorgrímur hefðu hist mjög oft áður en þú giftist Gísla. Orðskýringar. Búa merkir þarna að undirbúa. Fyrir ferðina til Íslands. Dyngja var vinnuherbergi sem ætla var konum.